Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 40 minuta. Dobar dan. Evo nas u novoj radnoj nedelji. Čestitke i povodom praznika, a za sve one koji su ovoga jutra uz nas, danas razgovaramo o jednoj od najgrupnijih tema iz svetskog biznisa ove jeseni, a to je izlazak Twittera na berzu. Dakle, druga najveća socijalna mreža, društvena mreža na svetu, ponudila je svoje dionice ulagačima za iznos koji se meri u desetinama milijardi dolara. I posle Facebooka, dakle, to je najveći izlazak neke društvene mreže na tržište i zajedno sa Googleom najveći izlazak bilo koje kompanije koja se bavi softverom na tržište. Kada kažemo izlazak Twittera na berzu, to može zvučati delimično kao nešto što je udaljeno, što nema direktne veze sa nama sada i ovde, kao što to može biti izlazak eurozone iz krize ili recimo bankrot SAD. Međutim, pokušat ćemo da pokažemo u sledećih nekoliko minuta da izlazak Twittera na berzu i uopšte fenomen Twittera dosta znači, ne samo zato što nam govori o tehnološkim trendovima i tome kako ćemo živjeti i kako ćemo komunicirati u budućnosti, već i zbog toga što su IT kompanije i softverske kompanije danas motor razvoja savremenog sveta i ovakav jedan izlazak na berzu je prva vest u svim svetskim medijima još od kraja prošle nedelje kada se radi o biznisu. Sada ćemo predstaviti i našeg današnjeg gosta, to je Nemanja Đurić, specijalista za nove medije. Novi medije je Nova Kovanica, koja se koristi već nekoliko godina, iz kompanije Coca-Cola u Srbiji. Nemanja, pozdrav.
Zdravo, Nešo, drago mi što si me pozvao.
Kako vi definišete nove medije?
Pa malo je arhaični da naziv, u suštini sve što se desilo u zadnjih 20 godina, prilike su novi mediji.
Da, otkad postoji internet manje više.
Pa da, da. Da.
Twitter na berzi, da li koristiš Twitter?
Da, možda na neki drugačiji način nego što bi neko mislio, ali da.
U kom smislu? Da. Više ga koristiš ka orijentisanu ka biznisu ili?
Pa znaš kako ja vidim Twitter u suštini. Za vreme stare Grčke postoji to neki trg Agora, na koji su se ti svi slobodni Grci skupljali i razmenjivali mišljenje na određenu temu. I ovaj, kako je civilizacija napredovala, države su postale sve veće i veće i onda se ta mogućnost izgubila.
Izgubila bliskost.
Da. I ovaj, sad evo kako Twitter je jedna od civilizacijskih tekovina, kada smo mi došli do situacije u kojoj možemo da razmenjujemo mišljenja o različitim temama sa najrazličitijim ljudima na webu. Ono što to omogućava je to što na Twitteru ljudi mogu biti anonimni, pa onda mogu pričati što žele. To je ovako jedna bitna karakteristika Twittera koja ga razlikuje od drugih.
Da. Kada kompanija koja je bila u privatnom vlasništvu i čija se vrednost ne zna, zato što vrednost kompanije kao što je Twitter je ispod 1% u njihovim zgradama i njihovoj tehnici, sve je u potencijalu koji postoji kod te mreže za reklamiranje, za komunikaciju i tako dalje. Dakle, nešto što je apstraktno pretvara se prilikom izlaska na berzu u realan novac, jer onda investitori mogu ponuditi za te deonice onoliko novca koliko žele i posle nekog vremena onda se vidi koliko nešto, ne možemo reći zaista vredi, ali koliko zaista vredi po procenama velikog broja ljudi. Onda vidimo da te softverske kompanije vrede odjedanput više nego mnoge kompanije koje su u industriji, koje imaju fabrike i hiljade zaposlenih i proizvodnju. Dakle, zbog čega kompanije kao što su Facebook ili Twitter privlače tolike investitore koji veruju da je u njima novac i da je u njima budućnost?
Pa kad se postavi pitanje vrednosti bilo čega, uvijek dolazimo do istog odgovora. Nešto vredi onoliko koliko neko spreman to da plati. Tako da izlazak na berzu jeste onako ultimativni odgovor na pitanje koliko nešto vredi. Pre toga se dešavaju razne procene o tome kolika je vrednost bilo čega. Tako, na primjer, jedna od tih procena je vrednost najvećih svetskih brendova. I ove godine prvi put tehnološke kompanije su ispred Coca-Cola. Apple, pa Google, pa Coca-Cola. Zašto se to dešava? Zato što, za razliku od recimo Coca-Cola, koja zapošljava 1300 ljudi samo u Srbiji, Facebook zapošljava 5000 ljudi na celom svetu. Jednostavno, troškovi su i manji, a ipak postaju deo našeg života, kao što Coca-Cola definitivno jeste. i zbog toga neki ljudi odlučuju da ulažu u njih, a samim tim tako dobijemo tu ogromnu vrednost. Mm-hmm. Šta će se tačno dešavati u budućnosti, to retko ko zna, jer berze, kao što svi znaju, jedna veoma, veoma čudna stvar i nepredvidljiva, ali definitivno u ovom trenutku tehnološke kompanije jako puno vrede i jedna od tih velikih IPOs, inicijalnih ponuda na berzi je upravo Twitter. Uh-huh. Sad možemo konkretno da pričamo o Twitteru.
Da, mene prvo zanima, ljudima je lako objasniti zašto je Facebook dobar. Dakle, možeš da postaviš video, slike, vidiš šta rade tvoji prijatelji, čak je lako i objasniti biznisima zašto je dobro reklamirati se na Facebooku. Za Twitter je to dosta teže objasniti. Twitter koji je nešto što je jednostavnije od Facebooka, u neku ruku ima mnogo veće potencijale. To je ono što je trik i nešto što nije toliko lako objasniti. Da li možemo da pokušamo?
Pa možemo da pokušamo, da. Razlika je u tome što je javan. Znači, u tome što svako može videti neki kontent, sadržaj, koji se komunicira na određenu temu. I to je otprilike glavna razlika kod Twittera. Kako se on može monetizovati, to je veliko pitanje i dalje. Prvi taj neki proizvod koji su oni uveli su sponzorisani tweetovi. To se desilo pred jednom godinu i po. Facebook je to odmah ispratio sa svojim sponzorisanim postovima koji su sad u suštini osnovni proizvod. Mm-hmm. Facebooka. Tako da definitivno su pokazali da samo rukovodstvo Twittera zna kako da pronađe nove proizvode, da monetizuje. Ono što je specifično sad za ovu inicijalnu ponudu je što su oni, tako da kažem, namerno izašli sa manjom vrednošću nego što je to bilo, uh-huh, nego što je to bilo na neki način možda i očekivano. U principu oni su izašli sa nečim što je bila procena od pre recimo 5 ili 6 meseci, znači to je nekih 15-16 milijardi dolara, a samo posle 2 dana vrednost Twittera je 25 milijardi dolara. Šta se u međuvremenu desilo? Desio se jedan novi proizvod, to jest ko koristi Twitter možda je primetio da se sad jedan put slike pojavljuju u okviru samog tvita, što otvara mnogo veću mogućnost za
oglašivača. Da, ranije bio link.
Da. I to je taj novi proizvod koji su oni čekali da puste tek kad izađu, mm-hmm, na berzu. Plašili su se da će se desiti ono što se desilo sa Facebookom, to je da posle te inicijalne ponude je vrednost drastično opala, onda su
celo naravno kompanija i dalje u milijardama, ali
Da, naravno, ali mnogo ljudi je
izgubilo
ili izgubilo u suštini ako nije sačekalo. Mm-hmm. Što je sad,
da, sad kupiti nije toliko loše, ali kupiti baš prvi je veliki rizik.
Veliki rizik, da, ali opet s druge strane čak i akcije Facebooka su sada veće nego što su bile tada inicijalno. Mm-hmm. Tako da.
Da, kako prognoziraš uopšte kretanje društvenih mreža? Šta je tvoja procena što se tiče neke bliže budućnosti sledećih par godina?
Ja mislim da će recimo Twitter, Instagram dobijati sve više na, mm-hmm, na popularnosti.
Da kažemo samo ukratko nešto o Instagramu.
Pa može. Instagram, zašto je Facebook platio toliko koliko je platio? Zato što je Instagram real time. Znači, ovo su sad društvene mreže o kojima trenutno pričamo. Twitteru i Instagramu su bitni zato što prenose ono što se dešava u realnom trenutku na nekom mestu. Facebook to nije imao, Facebook smo koristili tako što sedemo ispred kompjutera, mm-hmm, pa pogledamo šta se dešavalo u toku dana ili uploadujemo slike od saletovanja, dok Instagram je ono instant. Znači, ono što mi se u ovom trenutku dešava, to ide online. I ono što je bitno je Instagram je takođe javan. Tako da ja mislim procene su, ne samo ja mislim, procene su da će Instagram prevazići Facebook. I negde to i jeste karta na kojoj se oni klade.
Uh-huh. I koliko sve ovo što se dešava sa društvenim mrežama i velikim novcem koji se tu vrti, dakle, koliko je to motor savremene zapadnoevropske i američke ekonomije, pošto uglavnom sve ideje i firme dolaze iz ta dva dela sveta, koliko je to zaista motor razvoja ili je to balon koji može opuknu u nekom momentu?
Pa sve što u suštini društvene mreže rade je prenos informacije i to velikom brzinom. Uh-huh. I to je negde se pokazalo kao uspešan motor razvoja u bilo kojem društvu. To je negde osnovna poenta društvenih mreža i to je ono zašto gura napred sve te industrije. Jednostavno, taj brzi protok informacija čini da se odluke donose mnogo brže, sa mnogo više detalja, sa mnogo više činjenica. A s druge strane, ja mislim da je pravi odgovor zapadu u stvari su 3D printeri.
3D printeri, pričat ćemo jedan put o tome. To jeste najveća revolucija ovih godina.
Pa da, to, da, postoji već duži niz godina, a s obzirom da vidim da već kreću i subvencije, to je neki odgovor da se na kinesku proizvodnju.
Nemanje, hajde onda da stanemo ovdje i da se dogovorimo, ćemo pričati pre nove godine o 3D printerima. Zaista neverovatne vesti što se tiče 3D printera mogu se pročitati svaki dan. Neko je napravio implant i spasio srce deteta i toga je koštalo svega $12, dok bi taj implant koštao $20,000 da je uvezen iz Nemačke, ali s druge strane neko je uspešno oštampao pištolj koji zaista radi. Dakle, imamo dogovor, sljedeći put pričamo sa Nemanjom Đurićem o 3D printerima. Ovo je bio razgovor o Twitteru. Nemanja, hvala.
Hvala tebi što si mi pozvao jednom.
Eto, pričali smo malo o Twitteru. Možete da kupite, sada svako može da kupi njihove akcije. Možda budu uredile, ko zna, za 50 godina 10 puta više. A u nastavku emisije sportske teme večeras bodrimo Novaka. Milan Anđić sa nama. Milane, ćao.
Dobro jutro i tebi i svim našim slušalcima. Pa jeste, večeras je u 21 čas na programu još jedan, kako bi se to reklo, planetarni sportski događaj, sudar teniskih divova, sportskih veličina, Španca Nadala i našeg Novaka Đokovića. Na ovom turniru osmorice u Londonu, u finale su ušli prema očekivanju Nadal i Đoković, i sad nam ostaje da stegnemo pesnice našem šampionu, koji je toliko puta bio uspešniji od svog velikog rivala, mada u dosadašnjih 38 direktnih okršaja Španac vodi sa 22 pobjede i 16 poraza. Dakle, Novak je pobedio 16 puta, popularni Rafa 22 puta. Ko će večeras 39. put biti uspešniji, ostaje nam da vidimo. To je velelepnoj hali u Londonu gde se održava ovaj turnir osmorice. To je u stvari mini pojedinačno prvenstvo sveta, tako bi se to moglo reći. Eto, na kraju godine. I znamo da je Rafael Nadal posle silnih uspeha u ovoj godini preuzeo mesto broj 1 na svetskoj rang listi. Takva su pravila, lakše mu je bilo da on preuzme prvo mesto nego da Novak odbrani prvo mesto, ali vidjet ćemo, naš šampion je u sjajnoj formi, ne treba se obazirati na to što je Nadal trenutno prvi. Mnogi teniski velikani smatraju da Novak ima snage i energije da u narednom periodu, u narednom vremenu bude uspešniji od Rafe Nadala.
Da, dakle, meč koji je nemoguće prognozirati, budući da obojci igraju u odličnoj formi.
I zaista, da, zaista je bilo impozantno juče u polufinalu posmatrati kako je Nadal tako lako pobedio čuvenog Federera, tako jednostavno, tako ubedljivo, ili kako je Novak sinoć ostvario pobedu protiv Vavrinke, još jednog Švajcarca, znači debakle Švajcaraca i Federera i Vavrinke, mada je Vavrinka samo to
imati,
po...
Nije debakli za tako malo zemlju imati dvojicu među, pa jeste, da, velikih osam.
Da, jeste, jeste, jeste. Znači, i Nadal i Đoković su u polufinalu pokazali koliko su trenutno u sjajnoj formi, jednom rečju, kako sam rekao, koliko su veliki šampioni, velikani ovog sporta. Eto, to je tenisa što se tiče, time je sve rečeno. Svi ćemo večeras u 21 čas biti uz televizijske ekrane da navijamo za Novaka. Ako je iko ovih poslednjih godina unapredio Srbiju i naše prostore, je onda je to stvarno Novak. Da. Evo, i na današnji svečan dan da mu odamo priznanje i da mu poželimo još mnogo i mnogo uspeha.
E sad, ono što nije tako lepo, to je sve što se dešava u vezi kriminala i sporta, nasilje na sportskim terenima, najavljena je velika borba protiv toga i tu i tamo već vidimo neke rezultate.
Jeste, vjerojatno misliš na jučerašnju intervenciju organa reda na utakmici Rad Crvena Zvezda. Pa jeste, 25 pristalica crveno-belih, simpatizera Crvene Zvezde, privedeno je juče, posle utakmice Rad Crvena Zvezda. Svi znamo posljednjih dana da su sve institucije i najznačajniji pojedinci u našoj zemlji najavili da više nema tolerancije i opraštanja tim navijačkim grupama koje neretko nazivaju ih huliganima. I prvi test bila je jučerašnja podnevna utakmica na Vračaru, igralo se na stadionu bivšeg prvoligaša Obilića, pošto Radovo igralište na Banjici nije dovoljno bezbedno, Rad je bio domaćin na Obiliću. I pretila je opasnost sudara navijača Rada i Crvene Zvezde koji su odavno konfrontirani. Pa eto, policija je obavila svoj posao kako valja, marice su bile pune, od 25 pristalica je odvedeno u policijsku stanicu, šta je kasnije bilo, ne znam u ovom trenutku, ali u svakom slučaju, organi reda su najzad pokazali da znaju i da će u buduće raditi posao kako valja.
Dobro, samo ne znamo što nisu ranije. Milane, hvala. 2 minuta do 10 sati. Mi smo završili još jedno novinarenje. Ostanite uz naš program u 10 sati vesti od 10.05 magazin Talasem.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.